noche tiene.
Gepli yargurgun İran İslam Cumhurluğunun siyasi Gulistan merkezi.
Gordon nurun çaydı, günnoğurun güneşi, hakkı uygulun gözlerinin, boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, sargıdın erkillik, azatlık, Canımızı nanıştaldı hem memedin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yansalyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Yaradan Allah'ın adı bilen, Esselamu Aleykum qadirli ve eziz radiye dinleyiciler, sağaman mınız, porsatlarınız hayırlı, sapal olsun. Gurgun radiyasının Türkmen dili bölümünün seyredaşı gepleşiklerinin yeni bir sahanını iştahattan başlayarız. Bugün heptenin çarşamba günü 1403. Hecri Şemsi yılın dey ayın 19'u 1446. Hecri Kamari yılın Ercevay'ın 7'si Şeylide 2025. miladi yılının yanvar ayının 8'i Eziz emralar hem işekiler yal gepleşiklerimizi Mübarek Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin talavuti ve tercümesi bile başlayarız.
صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم
Ar-Rahman ar-Rahim, yagni hamrıq ve geçirimli Tanrı'nın adı bilen. Jahanlıları terbiyeleyen Tanrı'ya şükür. Ol Tanrı kim? Geçirimli ve hamrıqdır. Ceda gününün eyyesidir. Dine özüne sığın yarın. ödüne özüňden haray soraýaryn. Sen bizi dogry ýola sallyp dileriz. Olaryga, öwliýalara we enbiýalara nygmat beren ýolunga sal. Ne jehudlara, gazap kılanlaryň, ne de älemiň gumralarynyň, adaşanlarynyň ýolunu.
Eziz hemralar, taqat badatlarınızın kabul bolmoğunu dilek edip, ünlü bolsa radiyamızın yaylım tertibinin devamına ünsümüzü çekiyarın. Türkmenistan vaxtı bilen saat 19.30 minutta xabarlar ve siyasi sinin ilkinci bölümünü eşittirers. İlkinci bölüm xabarlamızdan sonra deslap tarixa göz aylaylin diyen gepleşiğini ve izvelenem bahtiyarlık çeşmesi diyen gepleşiğini ödürler. Elili adamlar, siz Türkmenistan vaxtı bilen saat 20.30 minutta hem xabarlar ve siyasi sillerin ikinci bölümünü dinləp bilirsiniz. Ama ikinci bölüm xabarlamızdan sonra deslap siyasat əlim diyen gepleşiğini ve iz bilen yanlı navazım diyen gepleşiğini hödürlər. Hormatly adamlar, eziz radio dinleyiciler, siz gış batlyň ýene bir sowuk gejesinde Türkmenistan wagty bilen saat 21.30 minutda habarlar we siýasy synyň 3-nji bölümini dinläp bilersiňiz. 3-nji bölüm habarlarymyzdan soňra deslap Ali aleyhissalamyň öwütler diýen gepleşigini eşitdirer. Iz bilenem ýürek joşgun diýen gepleşigini, onuň soňra öý we maşgala diýen gepleşigini ýaýylyma berer. Qadırdan adamlar, eziz hemralar, siz Türkmenistan vaxtı bilenem saat 22.30 minutta xabarlar ve siyasi sinin 4-cü bölümünü dinləp bilersiniz. Emma sonda hem radiyamızın bir gecəki akşam hikayetini eşittirir. Eziz adamlar, siz biraz porzottan xabarlar ve siyasi sinin ilkinci bölümünü dinləp bilersiniz. Gebleşiklerimizin sonuna çirli, bize hemra bolmağızı dilek etdiyar.
Eýranny sagat 18 Türkmenistanna 19:30 minut gepleýär gurgen Eýran İslam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radiye dinleyicilere hem salam aydiyan. Eýran İslam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkeziniň Türkmen radiýasyndan deslapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýranyň dünýäň strategik ýokary nukuty dogany Imam Hameneýiň beýan etmekleri. Ýadrow şertnamasyna ähli taraplaryň dolanmaklaryna we onuň jogapkärçiliklerine amal etmäge Eýranyň teýýardygyny pezeşkiýanyň nyktamagy. Eýran maradaky Fransiýanyň prezidentiniň talaplaryny gapmagarçylykly we ýalanlygyny bagaýyň aýtmagy. Şeýlede Hytaýda ýüze çykan ýer Iran maňpidalaryna Eýranyň gynanç bildirmegi häzir köşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Islam inqilabynyň lideri Hezretleri Ayetullah Hameneýi Urdun Gom welaýatynyň ýaşaýjylarynyň müňlerçesi bilen geçiren duşuşyklaryna tebigi mümkinçilikleri üçin şeýlede öňde barýjy insanlyk güýçleri üçin Eýrany dünýäň strategik ýokary nukuty wasp etdiler. Hezretleri Ayetullah Hameneýi şeýlede Eýranyň geografiýasynyň, siýasy geografiýasynyň we pozisiýasynyň has muhumdygyny nukdadylar. Mertebeti belent liderliginin metbuğat kulluğunun internet saytının beren xabarına göre, Imam Hameneyi sözlerinin devamına 1356. Hecri Şemsi yılında ayının 10. gününe Amerikan şol devirdeki prezidenti Carter'ın Tehran'a eden saparına ve şol saparda Carter'ın yalanan Muhammed Rıza'nı övüp Pehlevi Eyran'ı durnukulluğun adası vasfedenliğine işaret edip, Şol ýyllaryky Eýranyň daşary siýasatda Amerikalylara kämil görnüşine tabiň bolup, olaryň bäfiýetlerini üpçün edip geçenligini we Eýranyň nefit baýlyklarynyň ýokary bolmagyna garamazdan Eýran halkynyň ilim we tehnologiýa taýdan ýyra galan halklardan bolup geçenligini beýan etdiler. Ol hezretleri şeýlede medeniýet taýdan hem bihaýalyk we pisatçylyk medeniýetleriň ötüş ugrunda bolanlygyny nykdadylar. Hezretleri Ayetullah Hameneyi sözlerinin devamına Eýranyň senenamasyny 19-njy deýin kıyamynyň uly wakalardan bolýanlygyny ýatlap, şol beýik kıyamyň Amerikalylaryň isleýän Eýranyny olaryň ellerinden çykaranlygyny ýöne Amerikanyň henizem şol Eýrany umyt etýänligini we elbetde bu mowzu hakdaky Carter'ın umydynyň puç bolýşy ýaly beýleki Amerikalylaryň umytlarynyň hem puç boljakdygyny açyklap aýtdylar. Hezretleri Ayetullah Hameneyi şeýlede emperializmin iň muhim galasyny, Islam inqilabynyň ýeňişe ýetenligini ýatlap, Ferowunyň köşkünde Hezret Musa aleyhissalamyň ötüşi ýaly, emperializmin mäkam galasyndan Islamyň azamatly inqilabynyň joşup üstünlige ýetenligini beýan etdiler. Islam inqilabynyň mertebeti belendi lideri Imam Hameneyi şeýlede Amerikanyň Tehrana garşy giň gerimli sanksiýalarynyň puç bolanlygyny we Eýranyň halkynyň sanksiýalary täsirsiz edip, ilim we tehnologiýa puwdaklaryny ösüş ýolyny dewam etdirenligini beýan etdiler. Imam Hameneyi sözleriniň dewamyna Gazadaky sähýonistleriň elhenç jenayatlaryna garamazdan Cıdamın yolunun devam ettirilýändigini we basyp alyjylaryň Seýyid Hasan Nasrullah ýaly şahsiýetleri şehit etmek bilen hem Hezbollahyny ýok edip bilen diýerliklerini we Hezbollahyň mäkem galjakdygyny aýtdylar. Imam Xameneyi şeýlede Tepdiň wakalary bilen şolsana Syriýany öz görüşleri bilen hem Palestinanyň meselesiniň üns merkezinde bolmalydygyny belläp, Sähyonist rejimiň erbet hereketleriniň ewinde çydam görkezmegin, çydamyň gymmatlyklarından bolýanlygyny beýan etdiler. Eýranyň Islam Respublikasynyň prezidenti Mesud Pezeşkiýan dünýäň 10 ýurdunyň Tehrandaky täze elçileriniň ynanç hatlaryny almak marasymynda beren gürrüňlerini ýadrowy şertnamasyna ähli taraplaryň dolanmaklaryna we özüniň jogapkärçiliklerini amal etmäge Tehrandaky taýýardygyny ýalan etdi. Sahabul Gomunyň beren habaryna görä Irlandiýa, Armanistan, Britaniýa, Türkmenistan, Sierra Leone, Kenya, Kuba, Kuwait, Mauritania we Niderlandlar ýurtlarynyň Tehrandaky täze elçileri aýry-aýry Eýranyň prezidenti bilen duşuşyp ynanç hatlaryny gowşuranlar. Mesud Pezeşkiýan bir merasamda beren gürrüňlerini Eýranyň alalaşyklary we gepleşikleri arkaly beýleki ýurtlar bilen gatnaşyklaryny puhtalandyrmagyň ýygnadygyny aglan etdi. Pezeşkiýan şeýle de tebitdi we bütün dünýede asudalygyň, parahatçylyk we amallygyň bir karar edilmeginiň Eýran Islam Respublikasynyň siýasatydygyny ýatlap, Gazadaky sähýonistleriň jenayetleri hakda günmatarly döwletleriň laýtada adam hukuklaryny toplaýan ýurtlaryň dymmaklarynyň kabul ederlikli diýerligini nıqtadı. Eýranyň prezidenti Mesud Pezeşkiýan şeýle de ýadrow şertnamasyndan Amerikanyň çykandygyna we Ýewropalylaryň bu şertnamadaky jogapkärçiliklerine ikrarly bolan diýerliklerine eşarat edip, Islam inkylabynyň lideriniň mäkan fetwasyna görä Eýranyň özüniň ýadrowlyk mümkinçiliklerinden harbi bölümde ulanmagyň ýygnyna diýerligini nıqtadı. Eýranyň diplomatiýa dertgahynyň medbugat sözçisi Ismail Bagai Eýran Islam Respublikasy baradaky Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macronyň soňky talaplarynyň esassyz we gapmagarşylyklydygyny aglan etdi. Emmanuel Macron goleýde bir marasymda beren gürrüňlerini Eýranyň ýadro maksatnamalarynyň çatlaşmagyna eşaret edip, şeýle de Ukraina uruşyna Tehranyň Moskowadan himayet edýändigini öwe sürüp, Eýranyň günmatar adyada strategik we howpsuzlyk gynçylyklaryň esaslarından bolýanlygyny toslapdy. Emma Ismail Bagai Emmanuel Macronyň bu toslamalaryna gaýta ul görkezip, Macronyň apartheid we jenayetkär rejimi soragasyna çekmegini diýerigine, elmida maparagatçylygyň we amallygyň ýygnyna bolan Eýran ýurduny aýyplaýanlygyny nykdady. Bagai sözlerinin devamında Gazze'deki Esrail'in genosist cenayetlerine Washington'un şeyledi Evropalı yurtların şortanlı Fransiyan hem şerikdiğini beyan etti. Eýranyň daşary işler ministrliginiň medbugat sözçisi Ismail Bagai Hitaýyň Tebet septindäki ýer ýaranmaň pidalarynyň içeri maşgalalary bilen duýgudaşlyk bildirdi. Ismail Bagai bu gynanyş targadanda bu hadisede pida bolanlaryň içeri maşgalalaryna şeýlede Hitaýyň dewletidir halkyna gynanyş bildirip, bu wakada yaralı bolanlaryň sagalmaklaryny umyt etdi. Hitaýda ýüze çykan ýer titremede henide çeli 127 adam ölüp, 188 adam hem yaralı bolanlar. Pakistanda jydam okunyň şehitleri gadırlanylar. Ezi dinleyijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumas bir siýasy fiýin eşdirýär.
Pakistanda jydam okunyň şehitleri gadırlanýar. Pakistanyň siýasy partiýalary şeýlede mezhebi toparlary bir konferensiýany geçirip, jydam okunyň şehitlerini gadyrladylar. Bu konferensiýa Pakistanyň Karaçi şäherine geçirilendir. Bu konferensiýa gatnaşan şahsyýatlar Sehyunist rejimiň sebitdäki hujumlaryny ýazgarmakdan aýry, bu rejimden Amerikanyň himayetlerini hem tanqidlap, Gotsyň azat edilmeginiň ýolunyň şehitleri bilen ähdlerini tazelediler. Emma Pakistanyň Palestinany himayet edýän sandygy bu konferensiýany geçirendir. Bu sandygyň baş sekretary Sabir Abu Maryam bu konferensiýada eden çykyşynda jydam okuny himayet etmekde Pakistanyň halkyndan gadyrdarlyk edip, Gotsyň azatlyk ýolunyň eziz şehitleriniň ähli islam halklarynyň buýsunjy we hezzeti digini beýan edendir. Pakistanın bu siyasi aktivisti sözlerinin devamına İslam dünyasının batır şehitlerinin Şolsanna Şehit Serdar Süleymani, Şehit Seyyid Hasan Nasrullah, Şehit İsmail Haniye ve Şehit Yahya Senvar yali büyük serkerdelerin kanlarının netice yetecektiğini ve cidamın güçlenmeğine barıp çatacaktığını beyan edendir. Pakistanın halkı elmudama cinsparaz sihyonist rejimlerin karşılaşmakta Palestina halkının ideyalarından himayet edendir. Bu mesele üçün cinayetkar sihyonist rejimi hem hiç haçan Pakistan meren katnaşıklarını kaadalaştırıp bilen değildir. Pakistanın halkının karayışına göre sihyonistlerin önünde cidam kutornuksuzdur ve basvalcı İsrail rejimin yoğulayanca devam ettirilecektir ve Palestina'nın azad edilmeğinin frontunun sevişçilerinin isar ve şehitlik ruhiyetleri gün sayın güçlenecektir. Pakistan halkının köpüsü elmudama Palestina'nı azad etmek için cidam frontun mekemleştirilmeğini islendirler. Şunun için hem İslam dünyasının büyük serkerdelerine şol sanına yüreklerde oranışan serkerde şehit Hac Kasim Süleymaniye yürütü hormat koyandırlar. Ve onun mektebini sehyonistler bilen karşılaşmakta İslam dünyasının sevişçilerinin yol görkölcisi hesaplayandırlar. Pakistan'ın dürlü şehirlerinin yaşayıcıları elmudama İslam dünyasının büyük şahsiyatlarının ve serkerdelerinin kadırlanma marasımlarına huzurlu olup global emperyalizm bilen karşı olmaklarının sargıtlarını yetiriyendirler. Pakistan'ın İslam Ulemalar Cemiyeti'nin partiyasından olan Gazi Ahmet Nurani, Palestina'yı azad etmenin yolunun iki devletlik taslama değildiğini, eysem sehyonistlerin basvalcılıklarını zonglatmak ve cidamın devam ettirilmeyi olayandığını nıktandır. Pakistan'ın Milli Meclisi'nin önkü vekili Selman Mujahid Baluchem bu hakta beren gürünlerine Palestina'nın mezlum halkından Pakistan halkının himayetlerinin devam ettirilecektiğini ve bu esasa düşmanın ruhiyatına ziyan yetirmek için İsrail'in önümlerinin baykot edilmeğini teklif edendir. Aytmak yerli, basvalcı sehyonist rejimi cidamın büyük dereceli serkerdelerini terror ve şehit etmek bilen cidam okunu bozmağın izinde bulandır. Velin İslam dünyasının halkları cidamın devam ettirilecektiğine inanyandırlar.
Gülistan Merkezi'nin Türkmen Radiyatı'ndan haberler devam ediyen. Palestina'nın Tağlı Qureyş Ministerliği bir beyannama çıkarıp Çeşembe günü İrden'in Gijan'ın yarına çelliği Sehyunişlerin Gazadoğlu'nun durlu tebitlerine eden hücumlarına 49 parakat adamın şehit bolanlığını ıglan etti. İrden'in veren haberine göre Sehyuniş rejimin koşunu düğün yeni bir gedek Gazze'nin durlu tebitlerine hücumasını aldı. Bu haber esasında Gazze'nin demirgadığındaki Cebaliya lagerine karşı hücumda 8 parakat rayat şehit bulup oğullarca adam yaralanırlar. Sehyunistler tarafından haupsız sebit deyilip ıglan olan Gazze'nin elmabası ifeptinle hem rejimin hücumlarına bir topar adam şorsanı 4 çağı şehit bulurlar. Sehyunist rejimi şeylede Gazze'nin günü korunaki tufah ve şagaf mahallelerini hem 8 parakat adamı öldürenler. Sehyunist rejimin koşundan Gazze'nin zeytun septine eden hücumini hem parakat adamların beşisi şehit bulanır. Şeylelik bilen Gazze savaşı başlananı beri bir sebitte şehit bulanların sani 45.885 adamdan geçenler. Yine bir haber bilen siz hormatırların hizmetine. Kanada'nın Premier Ministeri Justin Trudeau, Amerika'nın saylanan Prezidenti Donald Trump'ın Kanada hakkında aydan sözlerinin kayıta bulunna, Kanada, Amerika'nın bir bölüğü bulmaz dedi. Donald Trump geçen Düşenbe günü çıkışında Liberal Partiyasının yol başçılığından Trudeau'nun çekilmeğini istemek bilen Kanada'nın Amerika birikmeği varıdaki istemeğini yeni bir gedek kaytaladı. İrna Haberler Kulluğu'nun veren haberine göre Kanada'nın Premier Ministeri Justin Trudeau, Seşembe akşamı iki sosyal ulgamını Kanada'nın Amerika'nın bir bölüğü olmağına mümkünçülüğün yoktuğunu ve Amerika ve Kanada yuvarlarının, işçilerinin ve cemiyetlerinin bir-birinin ulu sevda we howsuzlyk hyzmatdaşlarydyklaryndan peýda bolýandyrlar diýip ýazdy. Trudeau döşenbi akşamy 9 ýyl Liberal Partiýasynyň ýol başçylygyndan garaga çekilmek niýetiniň bardygyny aglan etdi. Edi dinleyijiler Türkmen radiýasynyň Defterli bölüm habarlary eşdiňiz. Indiki bölüm habarlar hem Türkmenistan wagty bilen saat 20:30 minutda diqqatiňizde berilýärdiň. Näniňiz üçin sag bolun.
Gijeňiz haýyrly, sapaly bolsun, hormatly hemraýlar, ählingize can saglyk şeýlede uzak ýaşardy welip, gepleşiklerimizi dewam etýär. Deslap taryha göz aýlaýlyň diýen gepleşigini eşitdirers, ýyl bilenem bahtyýarlyk çeşmesi diýen gepleşigini hödürler. Hemişe kler ýal bile hemra bolun.
Tarihi gözaýlaýly.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijiler. Näýene bir gezek taryha gözaýlaýlyň diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyza bolup durup bize hemra bolun. Aýun hasabyndan aýdar bolsak, bugün çarşamba 1403-nji hejri şemsi ýylyň deýaýynyň 19-y, 1446-njy hejri kamary ýylyň Recep aýynyň 7-si, 2025-nji milady ýylyň ýanwar aýynyň 8-i. Bermung Buryul Garakbir Yel Munanadal Uchir Bashinji Hezri Kamari Yeling Rejavainung Yedithi Shili Burgunda Musulman Hadith Alami Wa Edebiyatchi Ibne Terrar Dunya Inni. Ol Shafi'i Alimlarnani Wafiq Urnokup Eterler Dorotti. Әл-Джелис Уәл-Әнис шолордындыр. Бұ кетап 100 томда болып, шонно хадис кетіріліп ашықланып, хекайы ва қошқылыр әм онно бардыр. Ибн Тәррар 390-й қамары йылла 85 яшынны Бағдатты дүниядан өтті. Үтшіл 83 жыл мұннан ұзол, 1642 милады елін январ айының 8-ді шейлі бүргінді италиялы физик алымы өе елдір танызы Галило Галиле 78 яшынны дүниядан өтті. Ол 1564 милады елі дүния ийінні. Башты әдебият оқыды, соң физик өе риязия үзілінні. Өе ібні Хейсемден ұғыр алып елдірлері көрмек үшін дүрінгін бәжерді. Ва шу вәсиле белән айды һәм асыллы үсүлле ярлар бар дип әйтте. Галилей яр шары гүнүңдәшенә айланыр диде. Шуның өчен Ром клисасы аны азгын дип өлмә җәзаланмаклыгы каралады. Ва Галилей айдандан дәнмәсә өлмәле булды. Ул айданы хак сүз булса да сүзеннән дәнне ва җанны сагаман алып калды.
Тарих сахифаларын актарып Bu ulu evredis kılası tapak alayın niyseniz, biz bilen tarihe gödaylağın. Biz her gecede geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirir. Tarihe gödaylağın.
Бір 173 жыл мұннан ұлыл 1273-й хезри қамары елін Ирежавайының 7-ді шейлі бүргінні Насреддин Шах Ғазарың заманынна Иран-Инглис арасында Парис қарары қол қойылды. Харат ұлыл Ираның қыды, Йоны Мұхаммед Шах Ғазарың заманынна Иранын жұда әділді. Насреддин Шах бұ севді алмақ үчін 1273-й милады елі қошын чекті. Ва шәхір алды, Йоны Инглис ва бирегелләре бу ише каршы булып, бу шәһәр Харк, Адафи ва Хузистанның кафетләрен алдылар. Шуннан Иран агъзалылыклар чөлмәк өчен Парисга вәкил яллады ва Парис карары багланды. Бу карар белән Инглис Иранны хас орнап башлады. Бірік еді ел мұнан ұзыл, 1356-й хезри шәмсі елін деяйының 19-ы шейлі бір күнні, Иран милеті шары жеміне қаршы ұлы ва тарихи бір көчі үйөрші Қом шәріне елі верділер. Ва Айетулла Хомейниден арқа чықтылар. Қом илаты шолғын шәрін дүрлі көчілеріні бейіргіп, еғінаншып шах үкіметінің айырылмағыны іследілер. Шоннан, Шан адамлары олары хүчім әдіп, көп адам шехид вә ярал әттілер, вә ғым руханиларының көп үзім башқа шәһәрләре сүргін әділілер. Armağan Allah kuvvet verdin aziz hemralar, siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezinin Türkmenleri Radyosundan tarihe gozaylaylin diyen gepleşik edinli yardımın. Eğer de biz bilen ara bağlanışıkta borcak olsanız, bizim web salgımız şundan ibaret www.parstoday.ir/tk. Eğer de sosyal örlerde biz bilen ara bağlanışıkta borcak olsanız, bizim numaramız şundan ibaret 00 98 91 0 8 91 0 1. Eziz hemralar, neşinin bilen tarihi gözeylaylin diyen gepleşim şuunki sanı şiirde geçirip kotoryar. Hoş, Allah yarınız bolsun. Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen Selam aleyk ediz radiyo dinleyiciler. Sizin barınızda can sağlık, ağzı birlik ve işlerinizde üstünlük arzu etiyar. Bahtiyarlık Çeşme tatlı yepleşik bilen sizin hizmetinizde. Qadirli yildeşler, bugünkü gepleşikte Seley Rahim ya şolu qatnaşıp didarlaşmaq haqda gurgun edərdi. Şeyle de iştancı ruhani yağamad Hacı Merit Muhammed Ahun Kesal Xanın berce gurgun eleştirirdi. hormatly hemralar. Islam dinimizde köp üns berilen sünnetleriň biri sileye rahim we dogon garnaşlaryň bilen gatnaşmak we didarlaşmakdyr. Bir iliň we milletiň güýç quwaty, agdaberlik we ýürekdeşligiň bolmak bilen durmuşa geçýändir. Dogon garnaşlar we beýleki adamlar bilen mehirli we muhabbetli bolmak jebisige sebäp bolýandyr.
Yaşdaş dost, jovan dost, sen qovuqlas. Aqmaqlar bir yerde qalar qaflatda, aql bolan öz qamini iyirgi derdi. Din qamini iy. Bir pikretti gör yoldaşın menin, men nähili din qamini iymeli. Dini quwat berip birin adamlara quwat ber. Dini yortup birin adamlara quwat ber. Hücürleri, mollaları terbiyet verip bilir o mollanın özünü hükmen pikrin ağırt. Zehmet çık, geçer abi ömür. Dünya kalacak basa ulu konu padişahları kalırdı ha. Namı nişan kalmış olurdu. Şolun bir sümkü kaldı mı? Gitti hemeler ahiret öyüne kaşın. Din kamını iyi. Yani ben oğluma bir neme deyim, kızıma neme, heleyim neme, erim neme. Bir zindigim bir zat, ay bir mahal zindigide şeyle ortduğu deyip, özümüz ağırlı mailin. Özümüzü güyme mailin. Bir mi din kamın ne olaylin? Mübarek peygamberin sözünü okuyayın, her kim kulağını sakladı, uttu. Men iğbarret kademahu fi sabilillahi azze ve celle harramahumullahu teala alen nar. Hadisun sahih, revahu ibn Habban ve gayru. Her kim peygamberimiz aýdýaşyny Hudaýyň ýolunda Hudaýyň ýolundan bolýar. Her bir ýol iki din üstün, musulmançylyk ýürüýsin. Allahyň hukmy ýürüýsin. Ey fi tariqin yutlabu fiha ridallah fe şemil el cihad we gayruhu. Kaza fi şuruh Tirmizi ka talab el ilm. Musulmançylyk ýürüýsin. Din yürüyüsün, Allah'ın hükmü yürüyüsün deyip her kim zahmet çekse ve şu yolla yürüyse, şu yolla, ilim yoluna, cihat yoluna, Müslümançılık yürüyüsün, din yürüyüsün deyip şu yolla iki ayağına tozonsun ise, Huday şol adamı haram elam etti şol adamı cehenneme salmarın deyiptir.
Qadirli hemralar, atmalı kitabımız Qur'an Kerim'de sileye rahim ve doğun qarnaşlar bilen barışıp gelişmege ve didarlaşmaga köp tavşırıqlar berlendir. Huday Teala Qur'an Kerim'in mübarek Nisa suresinin dehlapqa ayetini ilkiden Hudaydan qorqmaq tavşırýar ve soň bolsa sileye rahim ve doğun qarnaşlar bilen barışıp gelişmek tavşırıp doğan qarnaşlar bilen qatnaşıqlaryňyzy özmeň doğrudan no Huday Tagala siziň amallaryňyzda habardardyr diýip gelýär.
Thank you.
hormatly radio dinleyijiler, siz Iran Islam Jumhurlygynyň sesi Gulistan merkezi türkmen dili radiosundan Baghtiyarlyk Çeşme taýdaly gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu bölümini hormatly iştanjy ruhany agamyz Haji Meret Muhammed Ahun Käsalhan berjek gurrunlaryşdyrýar.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا إخوة الإيمان، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. Sadakallahu alazim. Aziz eşkuciler, Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Huday tebarek ve teala etiyan ibadetlerimizi öz dergahına kabul eylesin. Mehabbet bilen, sağlık selametlik bilen, afiyet bilen, şeyli bir yaşapta, vatanlarımızın emniyette olmakla verilen, Huday tebarek ve teala bizlerini İslam-ı Aziz'in ve Kur'an-ı Şerif'in sayesinden ayırmaya versin. Aziz eşkuciler, elbette insan birbirine muhabbeti olmalı, doğan karnaşasıyla rahmetmeli, yakınlık etmeli, ta ki birbirinin gününü kıynanıp da, beginin gününü beginip de, şeyli bir muhabbet aramızda bulup durmalı. O sebepten Hudaya Tebarek ve Teala, kop ayetlerde aydıptır, beyan ediptir, şu seleyi rahmet aklan, seleyi rahmet aklamak doğru kan fadaş ve sevaplardır deyiptir. O sebepten başka Kuran ayetimde, Huday Tebarek ve Teala beyan eder ve اَتِذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ öz yakın karnaşın haklarını eda ettidir, vefa ettidir diyor. Miskin olsa, zadi yok olsa, kullaptır diyor. İbn-i Sebiliye yolla izle kalıp, mal başka yerde, öz başka bir yerde kalan adamı da himayet ettidir diyor. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا itiraf etme, tebdir etme, özünün hayır bulunduğatlarına mallarını sarf etti, şer bulundu hatlardan saklanın diye. Şuna göre bize Hudaya Tebarek ve Teala emrediptir, yakın kardeşler arasıyla rahmetmekle. Ebi Eyyub-i Ensari'den rivayet buldu radıyallahu teala anhu, takip bir adam geldi diye, ya Resulallah dedi, akbirni bi amelin yudkilinu el cenneh. Bana haber ver ya Resulallah, bir ameli birlen, şol amel men cennete ertip de dahil eder ya dedi. وقال القوم ما له ما له يقولونك عدم الاشتبت من أمدية من أمدية ديب جنغالر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرب ما له برحاجة ولنثن بإسلح ولنثن سؤال تيان رضا دي وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ديان وسلم شون جواب برد سؤال تيان سائلغا كحيث عمل من جنة إرسد ديان شون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا Hudaýyň özüne ibadet et, özüne kulluk et, Hudaýyň gapbelinden hiçbir şeriýet karar berme bir şey inidadı diýdi. Ve tuqimus sala ve tu'tuz zeka, namazın vaktinde kaim et, ve zekatın vaktinde eda et, ve tasilur rahm, doğum karına sallallahu rahmete yakim olla, şöyle selamu aleykli olla, kafından barda dur diýdi. Zerha ke ennehu kâne alâ râhileti, fi ömür sallallahu aleyhi ve sellem aytti, ey falan kes, sualun tükünüm olsa, İndi ben diyemin başını koyver, koy öz halatını gitsin dedi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyemin üstüne noka, sol sahil barıp da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yankıza sual etti. Beş sereyi rahmetmeklik, doğum arası yakın olmaklık, insani cennete dahil etmeklerine sebep oluyormuş. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yeni bir rivayet bulundu. Men serrehu eyyub setelehu fi rizkihi ve eyyunsa lehu fi eserihi fel yasil rahimahu. Bir adam, özünü hoş ettiyen olsa, rızkı genişlik olup da, köprük olup da, rızkı kendim olmaklığına heves ettiyen olsa, öz ömründe uzak olmaklığına umid ettiyen olsa, fel yasil rahimahu, doğumlarına sesleyi rahmetip de barıp dursun dedi. Şeyle bir fezail var. Leysel vasil bil mukafi, velakinnel vasilu lezi ila kutiyat rahimahu vasalaha. Vasil yani kitapta ol, her bir adı verende şun beraberle karşı mukafi ettiyen ol vasıl değildir. Vasıl çünkü kimdir? Her vatisiyle ramgat edilse, inilmese, yeni şu barıp da selamu aleyküm deyip de selam edip de kafından varsa, şol vasıl şodur dedi. Şunlara şol vasılın seni rahmın sevabı terkendir dedi. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte aydıptır. İnner rahime sicnetun minar rahman ve kâlallahu men vasalaki vasaltuhu ve men kata'iki kata'tuhum. Rahm diyeni bir bölüktür Rahman adından müştaktır diyelim. Kuday-ı Teala aydıptır. Bir adım ey rahm seni vasıl edip biriktirse, doğunlarına sen saklasa, minni sen vasıl ederin, doğunlarına sen arasında hürmet, sila, rızkı, feravan ederin dedi. وَمَنْ خَتَعَكِ خَتَعْتُهُ Bir adım seni katfetse, doğun arası inlemese, rahmını katfedip de ağrıdın, ayrışta minne şu muhabbetimi şunun katfedip de ayrarın iptir. Şunu öyle gayret etmeli, doğun arası bilip durmalı, yağını barıp durmalı, hal ahval edip durmalıdır diye.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun sizin yürek taçanınıza mihman muliyar.
آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا
آمين
اللهم أنت الكافي لا كافي إلا
ويب بالإيميل www.parstoday.com/tk
Hormatly hemralar. Qur'an Kerimin Muhammed Suresinin 22. ve 23. ayetlerinde şeýle gelýär. Ey münafıklar! Eger siz Hudaý Tagalaň buyuran buyruklarından boyun gaçyrsaňyz, ýa-da ýerde pat edip seleýe rahmy kesseňiz, ýene-de nijat tapmaga ümidiňiz barmy? Hudaý Tagala bu münafıklary lagnat edendir we olaryň gözlerini kör we gulaklaryny ker edendir. Bu ayetlerden belli bolşiyali, bir-birin halinden xabar alıp durmak, doğun qarnaşların bilen qatnaşmak köp ähmiyetden paylıdır. Ýyldyşlar. Ayetler we rivayetleri üns berende seli rahmi yerine ýetirmegin wajypdygyny we onu kesmegin ulgyna hasaplanýanyny aňyp galýan. Qur'an Kerim köp ýerde seli rahmi kesýän adamy mel'un we hudaýlykly rahmatdan daşlaşan hasaplaýar. Amma Tajjad aleyhi salam doğan garnaşlar bilen gatnaşyga keten adam bilen oturuşmaktan gaça durun diýip tapşyrýar. hormatly iştancı ruhani yağamad Hacı Meret Muhammed Axun kasalxa gurrun meryarlar.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel mürselin. Seyyidina ve nebiyyina ve şefii'i zunubina Muhammedun ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte yine rivayet ediptir. İnne min ekberil kebairi eyyel'anar reculu valideyhi kile ya Resulallah ve keyfe yel'anur reculu valideyhi. İlk olukan günahlerden nedir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir adım öz enetesine lanet etsin. Lanet yeni seni Kudayın rahmetinden daş etsin miyin manasında. Aydınlı ya Resulallah niçik bir adım dedip de öz enetesine lanet etip de Kudayın rahmetinden daş olsun deyip aydı bilecek. Onda Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem aydı. Yasubbu racülü eber racülü fe yasubbe ebâhu ve yasubbe ummehu. Bir adam öz atını sevduğu da bir. Bir adam şun atasını sevse, ya enesini sevse, o da karşılayıp on arsasını enesini sevse, şeyde günahka mürtekip olup da ulukan kibirlere mürtekip olan adamdır diyelim. Hatta Hüdayi Tebarek ve Teala hadis-i kutsu da aydıptır. En Allahu ve enel Rahman, halaktur rahme ve şakaktu leha min ismi, hemen vasalaha vasaltuhu ve men kataha katavtuhu. Men Allah'tır diye, mağbudu haktın dünyanın yüzünde, tamam alem cihanda, men Rahmandır, Rahman beterkendir. Rahim diyeni, seni Rahim diyeni, men halk edip de yarattım. Öz adımdan şöyle bir börek edip aylandırdım. Bir adım şöyle Rahim'i vasfetse de onun arasını saklasa, men de şuna bereket o, inayet o, rızkın güneş gelip de bol mukluğunu vasfet değiştirir diye. Bir adım şöyle katkese, şu da onun arasını ayrılışıp da, onun arasını inlemese, men de şöyle muhabbetimi, şu rızkı, şu güneş gelip katkeder diye. Şuna öyle gayret etmeli biz, doğun anlaşırım, tanıyıp durmayı, şunun kıynanın gününe kıynanıp da, begenin gününe begen mektup bile gereklidir. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yeni bir hadis-i şerifte aydıptır. Teallemû min ensabikum mâ tasilûne bihî erhamakum. Ey mü'minler deyiptir, ey ensarlar deyiptir, siz neseplerinizden talim alın. Kim karınasın, kim yakinin, şunu billen durun deyiptir. Şu yakini tanımaklık, mehabbettir şunun ehli birbirine mehabbet etmek sebep bulur, malum ismekliğine sebep bulur, ve men sa'atun fil eser, ecelinde, muhletinde, undul mukluğuna sebep bulur. Yani şu ecel muhlette, şunu bir bereket hasıl olur deyiptir. Şunu öyle gayret etmeliyim, bir adam öyle doğun arasına şey deyip dursa, varsa, şunu öyle şey deyip de mehabbet etse, kendi sevabı iyi olur deyiptir. Hatta bir adam geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına, ya Resulallah dedi, benim bir karnasım var dedi. Ben şuna yakınlığı diyen, kapından varyan, salam veriyen, emme olur men inlemeye, men olur kabul et diyen, olur bana tehlikeli et diye, men olur yumuşaklık et diyen, emme olur bana nadarlık et diye, tehlike kurumlar et diye. Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yankı adamın cevabını etti. لَاِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تَسْلِفُهُمُ الْمَلَّ. Yani eğer senin aydanın doğru olsa, sen şöyle yakınlığı edip de, şöyle ihsan edin de, olur sana tehlikecilik ettiğin mi olsa, nadarlık ettiğin mi olsa, goya sen kızgın oğudu külü, şunu iyidir yani alırsın. Yani kıyamatta, şu doğun arasını kesip, doğun arasını inlemeyen, mehabbetini katkettiğin adamlara, Kudai Teala küllün olan oğudu, şeyle olur iyidirecektir diye. وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللّٰهِ ظَه۪يرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَٰلِكَ. Olur, Kudai Teala sen kılık için bulup durur. Sen onları yaksırık etsen, onları yumuşaktırık etsen, onları muhabbet edip dursan, ama onları senin muhabbetin inlemese, sen Kudai Teala kılıkçıdır öyle. Şu halette bulsan, inşallah sen muvaffak dersin diye. Şunu öyle gayret etmeli, emmemiz, sıra-i rahmet edip durmalı, birbirine muhabbet edip durmalı, doğum arasında şeyle varıp durmalı. Bir adam diyor, doğum arasında kili kuduğu üç günden yukarı geçirse diyor, kapısından varmasa, selam etmese diyor,